Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Magistrala je 46. Kočićevog zbora. U razgovorniku, tonskim akcentima, zvučnim riječima pokušavamo da prikažemo portret ovogodišnjeg laureata Kočićeve nagrade. Akademik književnik Dragoslav Mihajlović nagrađen je za sveukupni pripovjedački korpus, to je za doprinos umjetnosti pripovjedanja Kočićevskog nerva. Mihajlović je do sada objavio 10 proznih knjiga, među kojima su kultne Kad su cvetale tikve, Petrin venac, Čizmaši. Povodom Kočićeve nagrade, laureat impresije sažima u riječi. Govori naime o sličnostima u nekim tavnim datumima svoje biografije sa Kočićevom i iz autorskog ugla promišlja o novoj pripovjedačkoj knjizi pod naslovom Preživljavanje.
Jako sam se obradovao kad sam čuo da sam dobio ovu nagradu, iako nisam baš zbog nekih zdravstvenih porodičnih problema, nisam baš, što bi rekli Rusi, u sostojaniju za takve stvari. Osjećam veliki afinitet za Petra Kočića, to je jedan od tih ljudi koje sam ja još od gimnazije kao pisa i kao čovjeka veoma poštovao i voleo. Sada mi izlazi knjiga, četvrta knjiga tog mog ciklusa Goli otok, i u jednom predgovoru, kao što se ljudi koji su čitali one ranije knjige sećaju se, da sam pred svaki veliki razgovor davao jedan dosta opširan predgovor. Dakle, u jednom predgovoru sam spomenuo i doktora Stojimirovića iz beogradske neuropsihijatrijske klinike, koji je za vrijeme Prvog svjetskog rata bio primio pod svoje okrilje i na liječenje Petra Kočića. Kočića je, kao što svi znamo, proganjale austrougarske vlasti, a Stojimirović ga je bio sklonio kod sebe i tu je liječio, i ne znam tačno, možda je tu doživao i te posljednje svoje dane. Taj Stojimirović ima u srpskoj književnosti još jednu krupnu ulogu, i to sam spomenuo također u ovom predgovoru. Njegov brat Jovanović, ne znam kako se tačno zvao, otac Milana Jovanovića, koji će kasnije pod imenom Milan Jovanović Stojimirović postati vrlo poznat publicista i književnik koji je jako toplo pisao o Beogradu. Dakle, Milan Jovanović je, kao tako reći, dečak ostao bez oca, i onda je brigu o njegovom životu i o njegovom školovanju preuzeo doktor Stojimirović. I kad je Milan malo stasao, on i njegov brat su svome prezimenu Jovanović dodali i prezime Stojimirović. Doktor Stojimirović je, hoću da kažem, imao krupnu ulogu i u životu teško bolesnog Petra Kočića. Meni se desilo da nisam živeo u takvom režimu koji sam ja još u prvoj mladosti pomagao. To mi se ne bi desilo. Danas u Srbiji, u Republici Srpskoj, je takva situacija da nema nikakvih problema oko toga da li će neki čovjek reći ovo ili ono, i da li će napisati nešto što se nekome iz vlasti ne dopada, a onda je, Boga mi, bilo vrlo mnogo problema oko toga, i ja sam zbog nekih svojih reći dopao u zatvor i zatim u logor na Golom otoku. Kada sam pretprošle godine bio u mojoj rodnoj Ćupriji u Srbiji, imao sam jedno neobično zadovoljstvo da mi se na književnoj večeri koja je održavana u muzičkoj školi, u Ćuprijskoj muzičkoj školi pred 300-400 ljudi, pojavi jedna žena koja je vaspitačica u kazneno-popravnom domu u Ćupriji. To je jedan dom za zatvorenički dom za osuđenike kažnjene do godinu dana. I ona je ustala i zatražila reč i ustala i rekla da radi kao vaspitačica u tome kaznenom popravnom domu, da zna da sam ja u tome domu bio zatvorenik, kad je to bio samo istražni zatvor, istražni i sudski zatvor, i slobodna je da u ime uprave kaznenog popravnog doma zamoli pisca Dragoslava Mihajlovića, nekadašnjeg zatvorenika u toj kući, da dođe da održi pred zatvorenicima književno veče. I ja to zaista nisam mogao da odbijem, jer imao sam književno veče u kaznenom popravnom domu.
Članovi ovog godišnjeg žirija Korićeve nagrade su između nekoliko značajnih imena naše savremene književnosti izabrali Dragoslava Mihajlovića upravo radi njegove originalne pripovjedačke poetike koja Korićevski slavi priču i pričanje. Književni kritičar Mladen Šukalo, predsjednik žirija, obrazlaže Korićevu nagradu.
Saopštenje žirija za Korićevu nagradu u 2011. godini. Žiri u sastavu profesor dr. Mladen Šukalo, predsjednik, profesor dr. Milisav Savić, član, profesor dr. Dejan Đuričković, član, Mirko Demić, književnik, član, i Milenko Stojičić, laureat 45. Kočićevog dvora, član. Našao se žiri u nezavidnom položaju jer se kao osnovni zahtjev, osim utvrđivanja predloga o dobitniku Kočićeve nagrade u okviru 46. Kočićevog dvora, tražilo da se donesu kriterijumi koje moraju ispunjavati književna djela kao i književnici pretendenti na Kočićevu nagradu. Kako je ovaj sastav žirija imenovan prije nešto više od mjesec dana, opredijelili smo sve da ispunimo svoju osnovnu funkciju i da predložimo ovogodišnjeg dobitnika Kočićeve nagrade, te da svojom odlukom sugerišemo jedan od principa koji će biti u prvom planu pri formulisanju budućeg pravilnika o dodjeli ove nagrade, jer za ispunjavanje tako ozbiljnog zahtjeva nisu postojali optimalni uslovi. Ne odustajući od dosadašnje odredbe i prakse po kojoj su se birali prethodni dopisnici Kočićeve nagrade za doprinos srpskoj pisanoj riječi u Kočićevom slobodarskom duhu, ovogodišnji sastav žirija se opredijelio da svojom odlukom usmjeri pažnju ka njegovanju pripovjedačke umjetnosti kao osnovnog oblika izražavanja Petra Kočića. Sagledavajući savremenu srpsku pripovjedačku tradiciju, u prvi plan se nametnulo desetak značajnih pripovjedača različitih stilskih opredjeljenja i poetika koji su reprezenti nekoliko stvaralačkih generacija. Ne umanjujući ničiji umjetnički doprinos u razvitku pripovjedačke umjetnosti, po našem mišljenju se izdvojilo djelo pripovjedača, romansijera i dramskog pisa Dragoslava Mihajlovića, čiji je opus suštinski reprezent takozvane stvarnosne proze, odnosno proze novog stila, koja je u 60. i 70. godinama prošlog vijeka predstavljala jedan od dva najbitnija toka razvoja srpske književnosti uopšte. Međutim, ta privrženost konkretnoj stvarnosti, pa i regionalnoj tematici, samo je okosnica u dijelu Dragoslava Mihajlovića, čije je osnovno pripovjedačko umijeće da jednostavno, zanimljivom pričom kaže velike istine o životu. Sučeljavanje stvarnog i fiktivnog na planu teksta se poništava zato što je granica među njima vrlo vješto brisana od samog ugla pripovjedne perspektive do težnje da se autorski stav iskazan već metaforičkim naslovima pojedinih knjiga potiskuje u drugi plan, čime čitalac biva više uvjeren u književnu fikciju nego u eventualnu stvarnost. Iz tih razloga, kao i zbog toga što je zbog svog angažmana i zbog svojih ideja stradao, žiri smatra da stvaralaštvo Dragoslava Mihajlovića podužava onu duhovnost koja je obilježena u liku i djelu Petra Kočića.
Članovi žirija za Kočićevu nagradu bili su i ugledni srpski pripovjedači Milisav Savić iz Beograda i Mirko Demić iz Kragujevca, te Dejan Đuričković, književni kritičar i eseist. Savić, Đuričković i Demić govore o dinamici rada žirija, o dilemama u estetičkom vrednovanju dijela nekoliko kandidata za nagradu.
Nagradu je dobio najveći živi srpski pripovjedač, a opet nagrada nosi ime jednog od najveći klasika ove srpske književnosti, tako da tu postoji neka veza i mislim da nagrada Dragoslav Mihajlović je će doprinuti ugled ove nagrade koju ona već ima, ali mislim da je sa ovim dobitnikom taj ugled još više porastao.
Naime, mi smo konstatovali da su dosadašnji dobitnici Kočićeve nagrade birani prilično ovako bez nekih jasno isprofiliranih kriterija. Pa smo smatrali da fokus naše pažnje treba usmjeriti na ono što je primarno obilježje Kočića kao pisca, to je pripovjetka. Pa smo smatrali da i u buduće treba insistirati da ta nagrada bude dodjeljivana pripovjedačima. Zašto baš pripovjedačima? Ne samo zbog toga što je Kočić primarno pripovjedač, nego i zbog toga što je pripovjetka najdublja žila, najsnažnija u srpskoj književnosti. Roman je nastao dosta kasnije od pripovjetke, a pripovjetka ima jako uporište u našoj usmenoj, narodnoj književnosti, to svi znamo od osnovne škole, od Vukovi, zbirki i tako dalje. Dakle, mi smo kao žiri bili fokusirani primarno na pripovjedače. I tu je pred našu pažnju isplivalo nekoliko krupnih imena, nekoliko zaista pisaca koje već možemo smatrati živim klasicima. Evo, Milisav je dao jedan kratak portret ovogodišnjeg dobitnika Mihajlovića i uspostavljenu divnu paralelu između duhovnosti Kočićeve proze i proze Mihajlovića. Mi smo kao žiri u radu imali izvjesnih problema, jer nismo imali nekog jasno formulisanog pravilnika kao orijentira kako se ponašati, u kom pravcu razmišljati. Zato smo odlučili da predložimo da se u buduće nagrada dodjeljuje na temelju jednog pravilnika koji bi trebalo da bude donesen i u kojem bi se jasno preciziralo ko može biti kandidat, koga se može predložiti za ovu nagradu.
Znači, mi smo imali dilemu, postoji Andrićeva nagrada za pripovedačku knjigu u prethodnoj godini i mi smo bili na stanovištu da treba težiti u buduće da se dodjeljuje za pripovedački opus. Znači, ne za knjigu i nema potrebe da se Kočić i Andrić suprotstavljaju. Mislim da jedna i druga nagrada onda imaju smisla u čitavoj nacionalnoj književnosti. A shvatio sam i po članovima žirija i po ozbiljnosti kako je ove godine ta nagrada tretirana, da je to nacionalna priča, da je to ozbiljna priča i u tom smislu ima smisla da se za pripovedački opus nagrađuje Kočićevom nagradom. Ja sam hteo samo da ukažem i na jednu činjenicu koja nije odlučila presudno u ovoj našoj odluci, ali mislim da je važna. Činjenica da su i Dragoslav Mihajlović i Petar Kočić bili robijaši, da su robijali zbog svojih ideja ili zbog nesporazuma, to je sasvim svejedno, ali imaju robijaško iskustvo i to u njihovom delu, njihovoj delatnosti je nezaobilazno. Ne bi Sudanija nastala da Petar Kočić nije osjetio šta je Tamnica, također ne bi one tri dragocjene, ja bih rekao i krucijalne knjige o Goli otok koje je Dragoslav Mihajlović, dokumentarističke proze i dokumenta koje on nastavlja, također ne bi nastala da i Dragoslav Mihajlović nije osjetio sve pod navodnicima blagodeti Golog otoka i tog projekta. Tako da mi se čini da i verovatno se čini da nije bilo velike muke, bilo je muke, ali sada je kažemo olakšano, a nakladno se javljaju asocijacije i podudarnosti između ova dva velika pisca koji čine čast ne samo srpske književnosti nego i evropske književnosti.
Poznati srpski romanopisci i pripovjedači Milisav Savić i Mirko Demić, članovi žirija, u komparativnom kontekstu govore o zajedničkim poetičkim tačkama Kočićevske i Mihajlovićevske pripovjedačke umjetnine, o priči i pričanju koja su srce njihovih poetika.
Petar Kočić je jedan od najvećih klasika naše pripovjedačke proze. Odavio se Simu Matvoju, to je ništa novne, kako je rekao Ivan. Dobio je najveći živi srpski pripovedač. I to je ova veza, jedna ove, prva veza i ova dva pisa. Evo nekoliko reči koji su reči o Dragoslavu Mihajloviću, reči u tome da pokušam da uspostavim jednu vezu između njegove proze i proze ove Petra Kočića, iako je vreme nastanka je 100 godina između ove dve proze. Prvo, Petar Kočić je pisao prozu za koju je smatrao da ona nešto mora da znači, da menja sve. Dakle, proza koja je bila kritički usmjerena po posvećen poredku i posvećen stvar. To isto je radio i Dragoslav Mihajlović koji se javio tamo 1968. Dakle, njegova proza je bila kritička, crna, prema posvećen stvarnosti i Dragoslav Mihajlović koji Petar Kočić imao je zbog toga problema. Čak je jednom i Tito napao u govoru, knjige su mu bile stavljene na crnu listu, kao što znate da on je pričao Petru Kočiću, da je materni i literatura Petra Kočića doživjela istu ove sud. Druga veza između Petra Kočića i Dragoslava Mihajlovića jeste što jedan i drugi neguju priču ili neguju takozvani pripovedački diskurs. Šta to znači? Ova moderna književnost, u modernu književnost je po meni ulaže eseistički diskurs. Dakle, više se razmišlja, više se filozofira nego što se pripoveda. Ja nemam ništa protiv toga, to su moderni trendovi, ali često se zapostavlja da u osnovi proze ili priče stoji pripovedanje, dakle, ispričati, ne razmišljati, ne tumačiti i pričati, to je kod Petra Kočića. Dakle, on je vrstan pripovedač koji priča priču i to imate kod Dragoslava Mihajlovića. Dakle, osnovni zadatak pripovedačke proze je da se ipak nešto ispriča i da se to ispriča zanimljivo. Dakle, književnost ne smije da bude dosadna. Ja mislim da i da priče Petra Kočića i priče Dragoslava Mihajlovića dakle, nisu dosadne, dakle, ove zanimljive su. A nisu dosadne, pre sve tako, to se zbavljamo tu tačno, zato što jedan i drugi pisac insistiraju na takozvanoj savesti čitavca. Da književnost je takva da dopre do savesti čitavca. Ova reč savest, ona je malo starinska i ona je isterana i modernom teorije sve to, ali ona znači da kaže da ide da vi čitate neke ove knjige ili priče, da vas one ne uspavljuju, da vas probućuju, da vas dotiču svoje savest, da vas se uznemiruju. E, jedna i druga je proza ta koja vas nateruje da razmišljate, da postavljate pitanje o ovom svetu i o sebi i o drugom. Jedna i druga proza je u većini ove slučaja ispisana u formi skaze. Dakle, u prvom licu i sa upotrebom čak dijalektičkih nekih osobina tog područja. Sad, Dragoslav Mihajlović je možda mnogo više nego Petar Kočić upotrebljavao slengi dijalekt. U srpskoj književnosti, kad se upotrebljava dijalekt ili sleng, on je obično korišćen u takozvanim humorističkim proznim oblicima, ređe u tragičnim. Dragoslav je uspeo dakle, da putem slenga i dijalekta stvori potresne i tragične ove stranice ove svoje proze. Ali ipak i tu ima veza između Kočića i njega, jer recimo priča o Simonu Đaku, onda su ispisane u formu skaza i u dijalekta ovog kraja. I još i dve, jedna odlik ove te proze i Kočiće ove. Dragoslav Mihajlović kaže da je to magistarska proza, otprilike da on zapisuje ono što govore ti prosti junaci, da li seljak iz njegove Jagodine ili neki beogradski bokseri sa ulicom. Međutim, to je na prvi pogled magnetovska proza, to nije. To je proza selekcija. On u svojoj prozi zavodi. Govori jedno, a u stvari treba dočitavati tu prozu njegovu i videti šta hoće da kaže. Hoće da kaže da kod Dragoslava Mihajlovića prećutano, belina, mnogo više govori nego ono što je direktno. Znači, on upotrebljava tehniku zavođenja ili prerušavanja. Vi to imate isto kod Kočića. ajde pomenem te priče koje ja volim o Simenu Đaku. To je onaj glas iza kase, taj koji čudni, koji u stvari opominje da to što Simenu Đak govori baš nije. Možda i nije tačno i možda i, i tu ima i dosta fikcije, ali taj glas neki vrši korekciju da Simeno, kazivanje Simena Đaka treba dočitavati, dakle traži se uloga čitaoca, kao i kod Dragoslava Mihajlovića. I posljednja stvar, hoću da vam kažem, Dragoslav Mihajlović, kao i Petar Kočić, piše našu priču. Šta to znači naša priča? Priča o našim ljudima, o našim mjestima i tako da. Ja nisam od ono kažem protiv tuđih priča, ali priča univerzalna i tako dalje, jer književnost mora sve da radi, ali ovo je drago mi je, ja to mislim da je književnost ne može da postoji i da se ovih, bilo bi smešno samo da budu tuđe priče, priče o gradovima koji nema imena, o ljudima koji se ne zna odakle su koji ne otvore, meni je drago, a jedan i drugi Kočiš piše da o konkretnim ljudima, o konkretnom podelju i to je ono što ja zovem našom pričom.
Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je Dragoslav Mihajlović dobitnik Kočićeve nagrade. Mislim da nismo mogli boljeg čovjeka i nastavljača Kočićevih borbi, Kočićevih zalaganja. Dragoslav Mihajlović spada svakako u vrh srpske književnosti. Podsjetio bi vaše slušalce na njegov nesamjerljiv doprinos proširenjima slobode. Ne treba pomenuti da je on nažalost bio na Golom otoku i da je on jedan od ljudi koji je istinu Golom otoku najdublje, najpromišljenije, najsistematičnije pronosio i čini mi se da je ona tek u ovim godinama posljednjih nekoliko decenija bila relevantna, pogotovo ako se ima u vidu njegove knjige o Golom otoku, prozne knjige, međutim on je jedan od ljudi koji se bavio prikupljanjem dokumenata o Golom otoku. Podsjetio bi neke od vaših slušalaca koji poznaju to, podsjetio bi na tri knjige dokumenata koje je izdala Politika svoje vremeno i koje su dragocjeno svjedočanstvo torture, golotočke torture i nastojanja režima da svako drugačije mišljenje brutalno kazni. Dragoslav Mihajlović je dakle jedan od doista pravih nastavljača insistiranja Petra Kočića na prve svega slobodi svoga naroda, na slobodi izraza, na slobodu govora, da tako kažem, i mislim da smo napravili odličnu vezu sa Kočićem i da smo na neki način podigli nivo ove nagrade, učinili je nacionalno relevantnom i jednom od nagrada koja će iz godine u godinu potvrđivati da će pripovedački, pre svega pripovedački opus Dragoslava Mihajlovića biti ovaj put nagrađen, ali će biti ukazano i na neke druge intelektualne i svaka druga zalaganja Dragoslava Mihajlovića i svakog sljedećeg dobitnika i sličnosti sa neumrlim delom Petra Kočića. Zato sam, još jednom ponavljam, veoma srećan što sam prisustvovao odlučivanju i što smo prisustvovali, što sam bio deo tima koji je Dragoslava Mihajlovića imenovao za dobitnika ovogodišnje nagrade. Dragoslav Mihajlović je dakle jedan od doista pravih nastavljača insistiranja Petra Kočića na prve svega slobodi svoga naroda, na slobodi izraza, na slobodu govora, da tako kažem, i mislim da smo napravili odličnu vezu sa Kočićem i da smo na neki način podigli nivo ove nagrade, učinili je nacionalno relevantnom. Thank you.
Akademik Dragoslav Mihajlović je nedavno u Beogradskom zavodu za udžbenike objavio novu knjigu pripovedaka Preživljavanje, koja u naslovu simbolično najavljuje teški logorološki tematikum. Ni ova knjiga, naravno, kako kaže autor, nije bila vedra ni za pisca, a ni za čitača.
Knjiga koja se sastoji od 7 pripovedaka, istina je da nije naročito vedra, bar u većini pripovedaka. Moglo bi se reći da neke u nekim detaljima ili čak u nekim pripovedkama liči na neke teške događaje iz moga života. Ja ove godine od novembra meseca treba da dočekam 80. rođendan, 80. godišnicu. To nije baš, kako da kažem, koliko je dobro što čovjek, naročito ako je pisac, živi duže, toliko se mora priznati da to nije uzrast u kojem čovjek jako mnogo uživa. Dakle, skupio sam 7 pripovedaka koliko sam mogao. Sada, između ostalih stvari, tu se u jednoj priči se pominje odnos između Bore Stankovića i Ive Andrića, kako to vidi jedan profesor književnosti na fakultetu u Beogradu. A ako hoćemo pravo, to su 2 pisca za koje ja posebno imam poštovanje i zanimanje. To ne mora da bude tačno u odnosu na književnu istoriju, ali meni se učinilo interesantno za životopis jednoga profesora univerziteta. Na izvestan način ova moja knjiga Preživljavanje predstavlja finale mog života u književnosti. Ja sam, moram da kažem, dosta zadovoljan što sam uspeo da je napišem. Neke priče su u toj knjizi bile napisane ranije, neke su napisane u posljednje 2 godine. Životni luk progona odrazio se i na rečenicu Dragoslava Mihajlovića, koja, da tako kažemo, sliči kardiogramskoj krivulji, prateći samo srce progona i logorskih mrakova. U odnosu pisac, sudbina zabranjenog pisca, Mihajlović govori na primjeru progona povodom drame Kad su cvetale tikve. Zanimljiv je i njegov spartanski odnos prema fenomenu javnosti. iskreno da kažem, ne znam šta, ja da ne znam šta bih rekao o tome mome životnom luku. On je bio dosta neočekivan i za mene samoga. U vreme Tikava, to je bila treća moja tek knjiga, Josip Broz me je u jednome govoru u Zrenjaninu bio napao i predstava pod istim tim imenom, kad su Šetale Tikve, koja je bila izvođena u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu, je istog časa bila skinuta. Posle toga je moje ime i izvestan broj godina bilo tako reći u javnosti zabranjeno, iako neću da kažem da je ta zabrana bila nekako izuzetno stroga, ali je nešto takvo postojalo. Posle Tikava sam objavio Petrin venac i još 15-ak drugih knjiga, dobio sam 20-ak nagrada, preveden sam na 20-ak stranih jezika. Ja iskreno da kažem, nisam nikad o literaturi razmišljao na način da ona treba da nas od nečega leči. Prosto sam od ranog detinjstva zaključio da treba da budem pisac i pokušavao sam tu svoju sudbinu da ostvarim. Možda zbog tih svih stvari koje sam imao u životu, koje sam doživeo, možda nisam voleo da se mnogo vrtim po javnosti. Ja, ako hoćemo pravo, ne volim ni sada. Ja sam malo zatvoren čovjek i onda... To ne znači da se nedovoljno vrtim, ali meni to, ako hoćemo pravo, dosta smeta. Nemam baš nešto naročito mnogo da kažem o svemu tome. Glavno u svakoj literaturi jeste samo pisanje, sama literatura, a ne priča o literaturi, naročito kad ona treba da donese nekakvu popularnost, slavu i nešto slično. To je posao za ono vreme koje dolazi posle pisa. Ne mora pisac u svom životu toliko da se bavi takvim stvarima.
20. vijek, vijek logora i progona, iznjedrio je poseban literarni žan, logorologiju književnosti, kojem pripadaju i Mihajlovićeve knjige. Laureat Korčićeve nagrade govori o paklu i čistilištu logora i njihovim refleksima u njegovim pričama.
Kad su u ovome svetu, nažalost, postojali logori, morala je da se stvori i literatura o tim logorima. Imate literaturu o logorima za vreme rata, o ustaškim logorima, o nemačkim logorima, o italijanskim logorima, a boga mi imamo i literaturu o logorima u socijalizmu. Ja sam doživeo da idem, da se nađem u jednom logoru, jugoslovenskom logoru, koji je po svojoj suštini bio možda najteži koji je viđen u Evropi. I posle dugog kolebanja od četvrt veka, ja sam krenuo da nešto o tome napišem. Moram da kažem da je to za mene takav užasan događaj da sam mislio da nisam dorastao pisanju o takvom logoru. Godinama, decenijama sam verovao da bi o tome dobro mogao da piše samo Dostojevski, a onda kad sam video da će u istoriji književnosti, istoriji kulture ostati zabeleženo samo ono što su radili sami zlotvori i njihovi propagatori, pregao sam da nešto u tome promenim i da nešto o tome ostavim. To je jedna strašna tema, ja moram da vam kažem, i to čovek prolazi kroz strašna čistilišta da bi o tome govorio, naročito ako ne želi ništa da skriva. Kad sam recimo pre 9 godina uspeo da dođem do svoga dosijea informativnoj agenciji, bezbednostnoj informativnoj agenciji iz Srbije, tamo sam našao i tu dokumentaciju o Golom otoku. Ja sam na Golom otoku bio 15 meseci i 5,5 meseci sam proveo u raznim istražnim zatvorima i uspevao sam 10,5 meseci da se odupirem, da ne podlegnem toj atmosferi koja je tamo bila stvorena, a onda kad sam tako reći bio doveden do smrti, bio sam oboren i uradio sam ono što su zlikovci koji su osnovali logor nameravali sa svim logorašima, to je da im isperu mozak. Bio mi je, dakle, ispran mozak i posle 10,5 meseci ja sam im dao ta priznanja koja su ono očekivali. Imao sam, ako može tako nešto da se kaže, sreću da je u međuvremenu Aleksandar Ranković, svemoćni šef jugoslovenske policije, mesec, dva pre mojih tih definitivnih priznanja i pre mog obaranja u blato, održao jedan govor, valjda u Saveznoj skupštini, o tome da je u Jugoslaviji potrebno da se više vodi računa o pravu i tako dalje. I mnoge stvari koje sam ja izrekao sa tim strašnim zakašnjenjem o nekim ljudima su prosto naprosto postale bespredmetne i nisam nijednom čoveku naneo neku veliku nesreću. Neću reći da nije bilo ljudi koji su bili ipak nekim saslušanjima, nekim razgovorima, nekim pritiscima bili pogođeni, ali ja sam uspeo da... Ali ono, odlazak u logor, bacanje u logor, bacanje mojih sagovornika u logor, to sam uspeo da izbegnem. Na izvestan način, kad sam o tome u mojoj knjizi majstorsko pismo pisao šta sam ja preživljavao čitajući moj dosije i šta sam napisao jednom jednom mome rođaku u vezi sa njim i sa mojom istragom, na izvestan način to je za mene bilo neko oslobađanje od tih mračnih strahota koje je čovek imao u tim dugim noćima griže savesti.
Akademik Dragoslav Mihajlović je poznat po polemičkom duhu i kritičkoj energiji prema tematikumu i radu Srpske akademije nauka i umetnosti. On ovako govori o zabludama nekih srpskih akademika i o zadacima intelektualaca u novom vremenu.
Iskreno da kažem, ja u to jako sumnjam. Naša akademija, Srpska akademija nauka u Beogradu je u stvari Jugoslovenska akademija, kao da Jugoslavija nije tri puta propadala i najzad treći put valjda definitivno propala. I ako vi u Srpskoj akademiji počinjete da govorite kao o nestanku Jugoslavije i o tome da treba da se okanemo svih tih ideja o nekakvoj zajedničkoj državi na Balkanskom poluostrvu, oni ne žele da slušaju. I situacija je, kako ja vidim, situacija je takva da moji kolege ne žele uopšte da slušaju o tome da je Jugoslavija propala, možda i zato što su bili, što su uspeli da dođu do izvesnih priznanja zalažući se za jugoslovensko viđenje ovoga sveta. Nažalost, to viđenje je otišlo u istoriju i valjalo bi da srpski intelektualci, oni u Republici Srpskoj ili u Crnoj Gori ili u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji, da shvate da to više nije moguće i da vode računa o svome životu, na najbolji mogući način, ne nanoseći zlo okolnim ljudima u okolnim državama, novim i starim državama. Srbija je jedna stara država koja postoji već 14 vekova. Morala bi da se pribere i da shvati da mora da se vrati onome onome svome zvanju koje je postojalo pre stvaranja Jugoslavije i da se tretira kao stara srpska zemlja koja vodi računa, razume se, i o Srbima izvan Srbije, ali ne može na to da radi na taj način da upropašćuje samu Srbiju. Srbiji je nužno da se pre svega osobi na sopstvene noge, a onda da razmišlja o tome koliko može da pomogne drugim ljudima. Nažalost, Srbija je sada veoma slaba i ljudi koji često ljudi koji se nalaze na njihovim važnim mestima ne vode računa o Srbiji, nego samo pričaju o nekakvom zajedništvu, o nekakvim idejama koje su iz 19. veka ili još starije, a to nama ne donosi dobro.
Emisiju Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.